Přináší nám digitální technologie větší svobodu? Nebo to někdy zdánlivá svoboda, která je vykoupená našimi osobními daty, o jejichž hodnotě často nemáme ani ponětí? A umíme si ještě představit život pouze v analogu? To jsou otázky, které nám klade festival Big Brother Film Festival, který v následujících týdnech představí 3 filmově diskuzní večery. Ten první proběhne v Bio Oko už je zítra. O celé akci budou mluvit režisérka Barbora Johansson z platformy Kinolab a Hinek Trojánek z organizace Jure digitální svobody. A naším třetím hostem bude digitální designer a publicista Lukáš Pilka. A u mikrofonu je s vámi Jitka Kostelníková, která vám bude v Art Café dělat společnost až do 18. hodiny. Následující minuty ale patří slovenské divě Katarzii. To byla Katarzia a skladba Spýtala som sa z alba Generácia Y z roku 2013. V dnešním Art Café si budeme povídat o tom, jak bezpečně se máme v digitálním světě, co nám přinesl a vzal boom digitální komunikace a taky o tom, jak naše digitální stopa funguje, existuje, jak se s ní obchoduje a proč třeba není dobré zapomínat na svět analogu. Ve studiu jsou už se mnou naši 3 dnešní avizovaní hosté. Bára Johansson, režisérka, zakladatelka platformy Kinolab, která vystudovala pražskou UMPRUM pod vedením Jiřího Davida a podílí se na kulturním dění ve spolku Artedu. Báro, vítej v Art Café.
Ahoj, zdravím posluchače.
Vedle Báry sedí Hinek Trojánek z organizace Jure digitální svobody, která se přes 20 let zabývá digitálními svobodami a právy. Ahoj, Hinku.
Ahoj.
A třetím hostem je digitální designer a publicista Lukáš Pilka. Ahoj, Lukáši.
Ahoj všem.
Všem moc děkuju, že jste dorazili na dnešní diskuzi. Doufám, že v rámci té dnešní hodiny se trochu prokoušeme ke všem těm tématům, které digitální svobody a práva sebou nesou. Samozřejmě, že tou inspirací k tomu dnešnímu povídání je akce, která propukne už zítra v Bio Oku. Jde o Big Brother Film Festival, který je rozdělen do 3 samostatných večerů, které během dnešního Art Café postupně představíme. Současně se v těchto dnech v Linci uzavřel festival Ars Electronica, což je akce, kterou sledují zejména ti, jejichž umělecké nebo možná i vědecké aktivity spadají do oblasti nových médií. A i tam problematika nebo otázky osobních dat rezonovaly. A i proto je tady s námi Lukáš, který na Ars Electronice byl a přinese nám trochu zpráv z Lince. Na úvod mám pro vás všechny 3 společnou otázku. Jestli máte představu o svojí digitální stopě, jestli víte, jak vypadá, nebo jak si aspoň myslíte, jak vypadá. Nevím, kdo z vás chce začít. Lukáš.
Tak já začnu. Já jsem tu otázku od tebe dostal dopředu, takže jsem měl chvilku čas se na ní připravit. Těsně předtím, než jsem vyrazil sem do studia, tak jsem si otevřel sekci v nastavení Facebooku, kde má každý uživatel možnost si vyexportovat svoji digitální stopu. To znamená veškerá data, která o něm Facebook nashromáždil od okamžiku, kdy si založil účet. A to samý jsem udělal i já a stáhl jsem si 1,6 GB dat, od úplně prvního momentu, kdy jsem si někdy v roce 2009 ten účet založil, až po vlastně tento okamžik, kdy jsem udělal na tom Facebooku poslední interakci. Takže svým způsobem, alespoň co se Facebooku týče, mám docela dobrý přehled o tom, jak moje digitální stopa vypadá.
A můžeš jenom, Lukáš, upřesnit, ty jsi to vyexportoval ve formátu nějaké tabulky, je to přehled zásahů, stop, nebo jak to vypadá?
Myslím si, že ten Facebook, stejně jako jiný velký digitální platformy, netýká se jenom Facebooku, to samý vám nabídne Google, Twitter a další, vám i nabídne jakoby možnosti, jak si na ty data podívat. To znamená, že může to být tabulka, může to být nějaký strojově čitelný kód, který použijete třeba v nějaký jiný aplikaci, ale stejně tak to může být i něco jako webová stránka, kterou si může každý zobrazit ve svém počítači.
Možná takhle to vypadá jako zdánlivě nepodstatná informace. My se během dalšího povídání dostaneme k tomu, co vše se z té digitální stopy dá zaprvé vyčíst, možná vytěžit a jak se dá třeba vyobchodovat nebo jak se s ní dá tvořit. Ale ještě je otázka na Báru a Hinka. Co myslíš, Báru, jak vypadá tvoje digitální stopa?
Já myslím, že moje digitální stopa je docela divoká. Řekla bych, že jako nikdy jsem ji neměla možnost vidět takhle jako do detailu, že bych ji měla staženou k sobě a viděla to vyloženě v datech. Ale co jsem dělala dřív, dneska už to tolik nedělám, ale Tak jsem v podstatě si třeba lajkovala věci, které bych si jako vyloženě sama nelajkovala nebo dávala takové zvláštní příspěvky. A mě by spíš zajímalo vlastně, co ta stopa o mě říká. Protože jsem měla pocit, že mě bavilo jí mást vlastně chováním, kterým bych normálně nedělala. Tak tím jsem se jako jeden čas docela bavila a vlastně z dnešního pohledu by mě zajímalo, co jsem vlastně za profil člověka teda.
Jak vypadáš v tom digitálním
Přesně
světě?
Přesně tak, jak vypadám v tom digitálním světě. No. A pak ještě podle mě je velký rozdíl, ještě jedna věc, že když jsem si zakládala Facebook, tak to byly ještě opravdu jako dřevní doby a v tu dobu opravdu Facebook fungovala jako album a vlastně platforma pro sdílení nějakých osobních věcí s kamarádama. A tehdy to nebyl tak marketingový nástroj, jako je to dnes. Takže já jsem měla předtím ještě jiný profil a ten je v podstatě takový jako moje rodinný album, načež po roce dvou jsem to přestala dělat, mám jakoby jiný profil, který už je takhle divokej. Ale tak by mě vlastně zajímalo i to srovnání toho, že tehdy podle mě jsem já i lidi kolem podle mě uvolnili strašně moc informací. Jakože hodně, hodně osobních. Dneska už se o tom víc mluví, děláme přesně různý akce, jako festival. Ta osvěta je větší a lidi už na tím jako začínají víc přemýšlet.
Hinku, určitě mě zajímalo, jak to máš ty, protože jsi z prostředí.
Já se snažím z různých mnoha důvodů svůj digitální stopu co nejvíc omezovat, ale samozřejmě to, jaká je jako takový přehled o tom, asi nikdy mít jako nebudu, nebo je to i těžký často zjistit. Snažím se to minimalizovat tím, že třeba používám prohlížeče Brave, teďka přicházím z Gmailu na Proton Mail a snažím se využívat další jako řady služeb, aby o mě bylo co nejméně informací.
Obecně jsou to vlastně kdyby typy služeb, které nezbírají ta data.
Jo. S tím, že já to mám jakoby daný, hlavně z toho důvodu, že třeba nechci, aby mi různý servery nabízely zprávy podle toho, co si myslí, že se mě bude líbit. Takhle to třeba dneska dělá aktuálně.cz, dělá to takhle seznam.cz, dělá to prostě kdekdo. Hmm. Tohle to je to, co se dá jako ovlivnit nějakým hodným výběrem služeb, pak je to, co ovlivnit nemůžeme, to je jako širší téma. My se třeba teďka věnujeme, aktuálně máme kampaň proti data retention, což je vlastně nařízení, v rámci kterého stát sbírá metadata o nás všech, respektive o každém, kdo má telefon. Ty údaje se ukládají až půl roku, jsou to vlastně metadata o tom, kdo si s kým kdy volal a psal. Tomhle se vyhnout nemůžu. Pracujeme teďka na tom, aby se to zrušilo. My jsme podali žalobu s novinářem Honzou Cibulkou, který žádá vlastně omluvu od státu za to, že o něm tato data sbírá, ale na výsledek budeme asi několik let čekat, protože podle našeho výkladu je to v rozporu s evropským právem, takže si počkáme na vyjádření soudu. Do té doby prostě tyhle data o každém z nás půl roku ukládaný jsou. Přičem se samozřejmě argumentuje vyšetřování trestní činnosti, na což se ty data používají, a je to vždycky jako na zvážení, nakolik, jaké jsou pro a proti tohoto konání.
A vidím, tady, že se nám rozjíždí velká diskuze. Možná kdyby posluchači ho teď tady viděli, tak je to jak ve třídě, kde jsou sami jedničkáři, chtějí ještě přidat další vrstvu. A já ještě něco vím. Možná jenom, přátelé, chtěla jsem připomenout, že to naše setkání je kvůli tomu vašemu festivalu. A tady rozumím tomu, že Jury digitální svobody má velkou agendu, že jste tady přes 20 let, jste právní organizace a ty vaše aktivity. Ty vaše aktivity půjdou různými směry. Ale vy jste se dali dohromady s uměleckou, filmařskou platformou a rozhodli jste se ta témata komunikovat třeba jinak, než tady právním tlakem, žalováním státu, kde v podstatě rozumím tomu, nechci říct, že tříštíte, ale rozdělujete různý fokus nebo různý způsob komunikace těch témat. V rámci Big Brother Film Festivalu jste to rozdělili do třech večerů. Pojďme se podívat na to, co nás čeká vlastně v tom prvním, který bude už zítra. A to bude, jestli možná Hinku bych tě poprosila, jo. Protože tam bude takovým hlavním tahákem je film, který se věnuje sbírání dat, biometrických dat. Jo. Jenom pro objasnění, jsou to data z kamer, rozeznávání obličeje. Je to tak?
Já už to uvedu. Na úvod bych řekl, že právě, aby tyhle témata byly dostupné, tak všechny akce v rámci toho festivalu jsou zdarma. Takže zítra v tom oku promítneme dva filmy, které se vlastně věnou kamerám na rozpoznávání tváří, což je takový horký téma, kterýmu se věnou vlastně v celá řada lidskoprávních organizací po celém světě. A věnuje se tomu i řada filmařů a umělců a my máme tu radost, že můžeme promítnout film francouzského novináře. Rád bych řekl jméno, mám obavy, že ho zkomolím.
Já to zkusím, Sylvain Louvet.
Jo, je důležitý říct, že to vlastně není filmař, je to investigativní novinář. A je to hodinu a půl dlouhý dokument, který vlastně mapuje rozvoj kamer na rozpoznávání tváří v Evropě, což si myslím, že je dost zajímavý, protože často se o těch kamerách mluví hlavně v souvislosti třeba s Amerikou nebo s Čínou, ale to, že to je vlastně něco, co se odehrává tady jako u nás, to často v té debatě mizí. I tenhle film samozřejmě končí v Číně, režisérovi se povedlo tam vlastně zmapovat, jakým způsobem jsou tyhle technologie využívání vlastně k represi ujgurské menšiny, povede se mu tam dostat až do detenčních táborů, které tam jsou zřízeny. Takže to je taková vlastně úplně jako ta v hru nejošklivější ukázka toho, co s tou technologií jde dělat. A pak tam ještě pustíme krátký dokument studentky FAMU, Maji Penčič, která se taky věnovala kamerám na rozpoznávání tváří u nás.
Ty filmy každý mají trošku jiný přístup. My jsme se ještě před vysíláním dívali na ten Majin film a ten dojem je trochu jiný než ten z toho z filmu Silvána. Báro, nevybavuješ si název? Já jsem mě teďka tady uletěla.
Film Slečny z FAMU se jmenuje Zavřete oči, procházím. A je to vlastně taková spíš osobnější sonda oproti Silvánovi do osobního příběhu slečny, které opravdu vadí kamery ve veřejném prostoru a vlastně vadí to být sledována neustále. Takže vlastně se vydáváme po stopách jejího konání a na závěr toho filmu ona tam připraví takové malé překvapení, aktivističtější, takže to necháme diváky nebo posluchače možná přijít zítra na festival a podívat se na to.
Budete mít diskuzi, prozraďte jména hostů, které jste přizvali.
Jo, v diskuzi vystoupí Václav Mach, což je náš vlastně spolupracovník naší organizace, který se podílel na nedávné studii o kamerách na rozpoznávání tváří v České republice, kdy se vlastně hodně zabýval legislativou. To, jak to tady vůbec je, kdy vlastně u nás ty kamery zatím fungují jenom na letišti Václava Havla, ale třeba nedávno řada novinářů přinesla zjištění, že jako ty kamery tady přítomní jsou a to, že se nepoužívají, tak je často spíš taková jako shoda okolností. Jo, takže se tam budeme věnovat vlastně té legislativní rovině.
Takže diskuzi budete otevírat projekci filmu, pak přijde trošku odbornější diskuze a možná i nějaké hledání řešení. To bude akce první čtvrtek ze tří čtvrtků, které po sobě vždycky v těch týdnech budete připravovat. My se k těm dalším dvěma tématům postupně prokoušeme. Pojďme ale ještě naskok k jinému festivalu. Já jsem v úvodu avizovala, že jestli říkám přesně, tak minulý týden skončil Ars Electronica v Linci, což je vlastně festival, který je založený na interakci mezi uměním, technologií a člověkem, jestli se dá takhle obecně říct. Probíhá od konce 70. let a je určitou mekou novomediální komunity a Lukáš jako novomediální člověk, nebo člověk, který studoval nová média a předpokládám, že jim taky trochu propadl, tak tam letos taky vyrazil. To téma osobních dat se tam objevilo v takovém zajímavém uměleckém projektu Made to Measure. A je poměrně dost nečekané a možná trochu rezonuje i s tím, když jsme se v té úvodní otázce bavili o podobě té digitální stopy. Mohl bys nás trochu zasvětit, Lukáši? Co projekt Made to Measure, čím tě uchvátilo a co přinesl?
Určitě, jo. Já bych jenom předtím ještě v krátkosti zareagoval tady na Hinka. Často se zapomíná na to, že jedním z těch největších sběratelů dat je právě stát. Že když se mluví o osobních datech a velkých datech, tak se často říká Facebook, Google a podobně. Ale třeba ty největší datacentra ve Spojených státech dneska nestaví ani Facebook, ani Google, ale staví to NSA, což je vlastně jako zpravodajská služba. A tak jenom dobrý mít tohle v potaz. A je skvělý, že tady existují takovýhle aktivity. Teda ty aktivity, jako co dělá Hinek samozřejmě.
NSA.
Je dobré tak, vyjasnit si, na které straně jsme, nebo na které straně jsi. Pojďme ale do Lince. Co Made to Measure? Já to již nepředpokládám, že ten typ aktivit, o kterém budeš referovat, by byl třeba v tomhletom typu sběru dat úplně předpokládaný, že se dostaneme do jiných sfér.
A ten projekt, na který se ptáš, je v podstatě film, který byl natočený právě podle těch dat, který jsem popisoval na začátku. To znamená, že čtveřice německých, rakouských filmařů si vyexportovala data jedné konkrétní osoby, která nevěděla přesně o tom, co s nimi zamýšlejí, a potom natočila podle těch dat vlastně nějakou její jako biografii nebo nějaký film, který vlastně ve finále promítli a došlo tam k nějaký konfrontaci. Vlastně oni vytvořili tím svým filmařským počinem jejího dvojníka a bylo vlastně šokující, jak moc přesně se ta podoba s tou předlohou shodovala.
Hmm. Probíhala pak ještě nějaká diskuze po tady té projekci, která předpokládám mohla být docela šokující, jak pro majitelku dat, tak možná i pro vás, pro diváky?
Myslím si, že jako součástí toho filmu je právě nejenom ten film samotný, ale i ta konfrontace, to znamená, že dá se s tím jakoby seznámit i online. Jinak tenhle ten projekt byl vystavený vlastně v rámci nějaký, řekněme, titulní výstavy toho festivalu. Možná k němu byl nějaký doprovodný program, ale tam už já jsem nebyl.
Každopádně data mohou sloužit i k takovému způsobu stvárnění, nejenom k obchodování, ale možná taky otevírá otázky, jak moc plastický obraz to o nás podává, data, které zanecháváme po sobě. Tak možná přemýšlím, jestli ještě ta tvoje práce, Lukáši, akademická i vlastně tvoje digitálně kurátorská práce, protože se věnuješ rozpoznávání obrazů ze sbírek v muzeích, v galeriích, možná se dá vlastně říct, že se věnuješ rozpoznávání tváří, jestli to tak můžu říct, s využitím syntetických neuronových sítí. Jestli třeba i tam má společného něco s tím tématem rozpoznávání tváří lidí na ulici, jak jsme se bavili tady o té biometrii.
Je to ta samá technologie. V podstatě ty samé algoritmy se používají k detekci výtvarného umění jako k detekci lidí v samořídících vozech nebo k rozpoznávání obrázku na Google nebo právě ke snímání třeba v bezpečnostních kamerách na ulici. Je to jenom nějaká jakoby její adaptace.
Mm-hmm. A máš třeba nějakou představu, co všechno lze z takových balíků dat vyčíst? Protože ty s tím pracuješ trošku jinak, samozřejmě v jiném kontextu.
Je to v podstatě nějaká jako automatizace nějakých rozpoznávacích schopností. A dá se vlastně říct to, že cokoliv, co je schopný člověk rozpoznat z nějakého obrazu, tak je možný touhle tou cestou automatizovat a vlastně to dostat do nějakého algoritmu. Možná, že ale zajímavější otázka, než co všechno z toho jde poznat, je, jestli to jakoby funguje spolehlivě. A ta odpověď je, ne, nefunguje, protože do těch algoritmů se propisují nějaký stereotypy a nějaký jakoby předsudky lidí, který vlastně je vytváří, nebo respektive vytváří datasety, na kterých se tyhle ty algoritmy učí. To znamená, že existuje celá řada jako, řekněme, jakoby eticky problematických věcí nebo řekněme nepřesných jakoby algoritmů, který třeba hůř rozpoznávají různé menšiny nebo predikují prostě jakoby kriminalitu na základě nějakého jakoby subjektivního zkreslení lidí, kteří ty datasety připravovali. Ono to má, ještě je to podle mě o to nebezpečnější, že ty algoritmy jsou vlastně jako v nějaký auře jakýsi objektivity. Je to ten počítač to vlastně jako naměřil, vyčíslil to v těch číslech a my tomu teďko budeme věřit, ale je to vlastně chyba. Jakmile jsou chybný vstupní data, potom i ty výsledky jsou chybný.
Díky za shrnutí. Pojďme si teďka 23 minut po 5. hodině pustit další skladbu. A to bude od Layli McKelly. A ten název té skladby je Song for a Dark Girl. V dnešním Art Café zkoumáme digitální svět, ve kterém velká část lidské populace dost intenzivně žije. Věnuje se mu i Big Brother Film Festival, který dnes představuje Barbora Johansson z Kinolabu a Hinek Trojánek za organizaci Jurik. Hinku, musíš mi pomoct, protože ten váš dvojí název mě právě v tuhle chvíli dostal. Jure digitální svobody.
Je to tak.
Tak. A naším třetím hostem zůstává i nadále Lukáš Pilka, digitální designer, publicista a vlastně taky akademik. Báro, když se zastavím ale u platformy Kinolab, která trošku za tím vším stojí, a to nemyslím zcela tematicky, ale zejména tím formátem, té události jako takové, protože vy už od roku 2016, kdy si platformu zakládala, tak se zaměřujete na současná společenská témata právě pomocí filmu a diskuze. Takže taková, jako kdyby filmově diskuzní událost je něco, čím vstupujete do veřejného prostoru. Dalo by se teda říct, že jste trochu kino bez kina, že promítáte na různých místech, popisujete se jako taková otevřená platforma členů z různých oborů, jako volní radikálové. Vedle digitálních svobod a práv jste v minulosti objevovali nebo nějak kriticky nahlíželi například témata bezdomovectví, význam identity v evropské integraci, nebo jste se zabývali třeba vlivem nových technologií na lidskou psychiku. A těch témat bylo mnohem víc, spíš jenom pro ukázku toho, v jaké oblasti, tematické oblasti se pohybujete. Mohla bys trošku popsat, proč je podle tebe ten formát toho diskuzně, filmově diskuzního večera pro to téma, pro tak složitá komplexní témata vhodný? Proč jste nakonec usoudili, že půjdete touto cestou průzkumu? Mm-hmm.
Takovouhle myšlenku už jsme měli od počátku, co jsme platformu založili, že vlastně jádro Kinolabu pochází z uměleckých škol, dalo by se říct, nebo i tehdy to tak bylo. Vlastně náš tým se dost proměňuje a podle toho se i jako formuje vlastně ten náš tvar. Ale tehdy to bylo celkem i jako automatická nějaká představa toho, jakým způsobem prezentovat témata. A měla jsem okolo sebe lidi, kteří zajímalo to právě sdílet nebo nějakým způsobem přibližovat věci, které kolem nás se dějou. Já bych vlastně shrnula náš tým do jedné věty, a to je, že všichni ty lidi, kteří se na tom podílejí, tak nějakým způsobem vnímají svět kolem nás, kriticky na něj nahlíží a chtějí se s tímhle podělit vlastně s ostatními. A tohle je to, co nás dává dohromady, protože vlastně těch témat, jak už jsi zmiňovala, v naší historii bylo spoustu, že my se nezaměřujeme na jedno určité téma, i když dalo by se říct, že okolo některých jako stále se točíme, že nás zajímají možná trošku víc. Nicméně, protože já sama jako pocházím z prostředí audiovize, tak pro nás na začátku bylo zcela logické vlastně jako použít film jako médium pro sdělení, ale zase nám to přišlo málo k tomu do toho tématu jakoby vplout víc. Takže jsme nastavili takovýhle zvláštní formát hybridní, kdy vždycky, to byla prostě podmínka, že vždycky budeme pouštět film a k tomu bude následovat diskuze s experty z daného prostředí nebo z daného tématu.
Tak. Pro ten současný festival, Big Brother Film Festival, tak jste zvolili opravdu tu týdenní proluku vždycky mezi těmi večery. Nekradete si tím trochu vítr z plachet v nějaké návaznosti?
Tak my jsme nad tímhle hodně přemýšleli, a protože v minulosti už jsme dělali filmový festival v DOXu, kde naopak jsme měli 3 dny v kuse za sebou, tak jsme chtěli zkusit tento formát, protože vzhledem k tomu, že akcí je spoustu a organizuje se toho vlastně hodně, i když teď během pandemie se to všechno úplně přetočilo, tak jsme se rozhodli to udělat s určitou pravidelností, ale s rozestupy právě kvůli tomu, aby lidi měli čas přijít opravdu na všechny 3 večery. Ono se to nezdá, ale vymezit si vlastně čas 3 dny v kuse, to málo kdo si dneska může dovolit. Takže my jsme vlastně z praktického důvodu to zorganizovali takhle s rozestupy.
Přemýšlím, že je i příjemné mít tam ten týdenní čas na strávení takových témat. Mm-hmm. Tím se už dostáváme k tématu toho druhého večera, který bude od čtvrtka za týden. A ten večer nese název The Google Me. A půjde o moc technologických gigantů. Odehraje se v prostoru 39 tady v Praze na Žižkově. Ten večer bude si spíš diskuzní. Nemáte tam naplánovaný nějaký velký film, emblematický film, jako třeba v tom prvním večeru. Jaké hosty jste si pozvali a co budou ty hlavní otázky do diskuze, Hinku?
Jo, máme tam tenhle večer 3 hosty. Je to Matěj Schneider, který píše pro server Alarm a vlastně dlouhodobě se věnuje americké legislativě a vlastně i těm jako antimonopolním mechanismům, který se teďka snaží leckde aktivovat. Jo, kdy se vlastně po nějaký době se začalo v této oblasti opravdu něco dít a probíhá na řadě míst po světě snaha ty giganty nějakým způsobem zkrotit. to bude teda Matěj Schneider. Pak tam je Pavel Lupták, který sám sebe tituluje, co by etický hacker. Je to IT odborník, který se podílel na řadě různých věcí a nedávno se vyjadřoval třeba i ke kauze Pegasus, kterou možná posluchači zaregistrovali. Bude to vlastně takový člověk za IT sektor, který rozumí tomu, jak to funguje, na rozdíl od nás ostatních. A pak tam bude autor vlastně YouTubeový show Standa Show, což je vlastně YouTuber, dalo by se říct, který ale po určitý době, kdy nebyl spokojený s tím, jak YouTube funguje, tak se teďka předtím spustil vlastní platformu. Takže je to vlastně člověk, pro kterýho opravdu ten YouTube jako je prostě jeho pole působnosti a nějakým způsobem se s tím teďka rozešel. Takže to jsou dost různí lidi, každý tam k tomu bude mít určitě nějaký svůj přístup, bude to moderovat moderátorka z Rádia Wave Bára Šichanová.
A co budou takové ty hlavní otázky?
Jo, je tam, k tomu jsem tak zatím unikl. Hlavní otázka je vlastně, jestli vůbec nějakým způsobem jde ještě v dnešní době se bez těchto gigantů, dejme tomu bez Google, který jsme si vybrali jako takový symbol, obejít.
Jo. A jde to?
My se teďka o to jsme se pokoušeli. Zdárně se nám to povedlo právě v naší organizaci, protože jsme usoudili, že hlásat tyhle naše vzletní myšlenky a zároveň využívat Google není úplně ono, takže jsme prošli procesem takzvané degooglizace a přestěhovali jsme se na jiné služby a je to paráda. Můžeme vřele doporučit.
A když ještě mluvíme o té odchodu z Google, možná bude jednodušší využít tohoto obratu. Lukáš, možná obrátím se na tebe, protože ty s daty pracuješ, tak mluvil jsi tady o datech, které se třeba dají stáhnout u nás ze sociálních sítí. Jaký typ dat může jenom pro představu sbírá u nás například třeba právě Google jako vyhledávač nebo poskytovat jako v podstatě taky platforma určitá nebo sociální síť v jistém smyslu?
A úplně všechno, co si dokážeš představit. Ví, kde jsi byla před rokem na Silvestra, ví, co si ten den hledala na Google, ví prostě, jaký jsi hledala, nevím, jízdní řády, nebo ví, na jaký weby se koukla, ví, komu si posílala zprávy, případně jakoukoliv další aktivitu na jeho dalších platformách typu YouTube a tak dále. To znamená, úplně cokoliv.
Když přemýšlím, festival tady bude přinášet i nějaké kritičtější obrazy toho, jak se s těmi daty nakládá, co to vlastně pro nás znamená, ale dala by se ta data využít nějak ve prospěch naší celé společnosti, protože takové vědění o našich životech může v ideálním světě, v ideálním případě, ve kterém nefunguje primárně obchod a komerční zájmy, může přinést opravdu určitý typ prospěchu. Třeba přemýšlím v nějaké zdravotní rovině nebo indikaci nějakých rizik. Jakým způsobem by se podle teda třeba vás dala ta, nebo můžeme se my snažit o to, aby ty velké balíky dat byly otevřené, dostupné a využívaly se dobrým směrem, který opravdu má ve svém zájmu člověka? Lukáši.
Tak samozřejmě my z toho, že tomu Google tato data dáváme, tak z toho máme nějaký užitek. On nám díky tomu pomáhá k lepším výsledkům vyhledáváním, které spíš odrážejí to, co nás zajímá. Já když třeba píšu svoji disertaci, tak používám server Akademie, kde taky sbírá data o tom, co mě zajímá, co jak čtu, taky tam něco lajkuju, taky tam něco followuju a díky tomu se ke mně dostávají třeba papery a nějaký studie, které jsou relevantní pro můj výzkum. To znamená, že vždycky tam musí být nějaká jakoby přidaná hodnota, kterou ta jako služba nabízí. A to, že ta služba, ten provozovatel z toho má nějaký prospěch, je taky zřejmý, jde spíš o to, aby tyhle ty věci byly v rovnováze. To, co si myslím, že zásadně jako nefunguje v té dnešní společnosti, je v tom, že je to zásadně vychýlený, nebo alespoň u většiny těch velkých digitálních platform.
Určitě to bude téma i z oblasti legislativy. Možná, Hinku, mohl by si nastínit, jestli třeba česká legislativa tady bezpečí našich dat u těchto gigantů nějakým způsobem chrání nebo ošetřuje?
To se omlouvám, to bych nemohl, protože já nejsem právník a tohle není úplná oblast, ke kterým bych mohl něco relevantního říct.
Kde se to dozvím?
Dozvíte se to na druhé akci našeho Big Brother Film Festivalu 23. na Žižkově.
Takže přijít na tady tu diskuzi o Googlech a tam se dozvíme, co a jak. Každopádně předpokládám, že fungujete i možná jako právní poradna. Můžu se na vás obrátit i s tímto dotazem?
Jo, my vlastně, naše organizace má dvě složky. My jsme právní poradna, ale jsme hlavně pro právní poradna pro lidi, kteří mají problém s bydlením nebo s exekucema. Jo, že my vlastně ještě máme ten sociální rozměr. Pokud má někdo problém s Googlem, tak se na nás může obrátit a my uděláme maximum, co bude v našich silách, ale nemůžu to zaručit.
Pojďme teda k něčemu, co zaručit můžete, a to je promo vaší vlastní akce, tedy Big Brother Film Festivalu v tom digitálním prostoru. Máte nějakou vnitřní politiku nebo etický kodex, jestli jste si stanovili, jak budete tento festival, který je kritický k těmhle věcem, jak ho budete promovat na sítích, Báru?
No, my vlastně teďkon, já bych řekla, že největší symbol nebo největší jako krok, který jsme v rámci festivalu udělali, tak to udělal Jure, kteří přemigrovali z Google absolutně pryč. My se na to chystáme a vlastně jinak na komunikaci používáme, když řeknu, telefon a e-mail, protože to bylo zajímavé zjištění na začátku. My, když jsme vlastně, naše organizace, když jsme se dali dohromady a za účelem vytvoření právě tohoto filmového festivalu, tak jsme propojili naše propagační síly a právě jsme zjistili, že Hynek, který vlastně jako stojí za propagací Jure, tak právě má hloupej telefon, nemá nejrůznější aplikace a tak dále. A pro mě tehdy bylo hodně zajímavé vlastně se setkat s někým, kdo dělá v tomto odvětví, který vlastně na první pohled působí, že by člověk měl být neustále připojený, měl by být neustále k dispozici, měl by mít veškeré technologie při ruce, tak to takhle vlastně nebylo. A pro nás taky byl zajímavý proces vůbec uvědomění si, že to jde dělat i jinak, protože pro nás zbývající, kteří ještě jako, nebo ještě stále budeme mít smartfony, tak v podstatě je to jenom jako jiný, kliknu prostě na jinou ikonku aplikace, když chci třeba tady komunikovat s naší partnerskou organizací ohledně festivalu. A myslím si, že nám to jako na rychlosti neubralo.
Možná, že tady ta tvoje odpověď a tady to přemýšlení o té komunikaci už nám trochu předznamenává ten třetí, poslední večer, který se týká analogu a práva odejít do analogu, nebo vůbec práva na analog, práva na to nebýt digitální a nebýt neustále v dosahu a taky digitální hygieny. Se dostáváme k tomu třetímu večeru vašeho festivalu. Pojďme si teď ale takovou písničku od Nika Cavea s příznačným názvem pro naše téma We Know Who You Are. To byl samozřejmě Nick Cave a The Bad Seeds, We Know Who You Are. Vy posloucháte dál Art Café, dnes se Zitkou Kostelníkovou a naším tématem jsou digitální data, digitální svobody a práva. Mými hosty jsou nadále Lukáš Pilka, Hynek Trojánek a Bára Johansson. Bavíme se o festivalu Big Brother Film Festival. Festival, který je rozdělený do třech týdnů, do třech čtvrtků. První čtvrtek začíná zítra, 16. září v Bio Oko. Pokračuje dalším týdnem o degooglizaci. The Google mi se jmenuje ten večer a poslední večer 39. se bude týkat. Báro, prozradíš nám, jak máte přesně pojmenovaný tady ten analogový, tady to analogové téma?
Takže večer 39. se jmenuje Právo na analog. Je to o digitální hygieně. A večer budou mít diváci možnost shlédnout část dokumentu, který je stále v procesu. Je to dokument Digitální disidenti. A je to o lidech, kteří odešli ze sociálních sítí nebo přestali používat smartfony a přišli na takzvané hloupé telefony.
Je zajímavé, že jako telefon, který před nějakou dobou byl vrcholem technologických dovedností, tak za pár let později se stává hloupým. Jenom doplním, že autory toho dokumentu jste vy dva, Hynek Trojánek tedy a Bára Johansson, naši dnešní hosté. Prozraďte jenom ještě, co vás vedlo tady k pátrání po příbězích lidí, kteří se rozhodli odejít z digitálního světa.
Tak my jsme vlastně na začátku, my jsme se potkali s Hynkem jako v rámci plánování festivalu A pak jsme postupně rozkryli, že vlastně já jsem z filmařského prostředí, jinak vlastně taky zase ze strany scénaristiky. A tím naším společným tématem bylo vlastně nějakým způsobem život v analogu, respektive Hinkův přístup, a mě to docela dost fascinovalo, že to vlastně lze v dnešní době. A když jsme potom přemýšleli, co divákům budeme pouštět ten třetí večer, aby nám to zapadalo do dramaturgie celého festivalu, tak jsme hledali a pak jsme zjistili, že vlastně bude zajímavější, když si to sami natočíme. Takže jsme začali na tom pracovat a v podstatě stále na tom pracujeme a rozšiřujeme to téma ještě dál.
Toho 39. budete pouštět teda něco jako work in progress. Mm-hmm, vaší ambicí tak. Je dokončit to třeba k datu nějakého festivalu, nebo kde chcete ten hotový tvar ukázat? Nebo
je to, přesně tak, chceme to dokončit k datu určitého festivalu.
To zní trochu šalamounsky. Nechceš zanechat tady audiostopu s příslibem, Hinku, nebo... Pověz, kdy to plánujete?
Ne, nemáme jako naplánovanou žádnou bombastickou premiéru v Hollywoodu ani nikde, ale máme prostě určitý datum, do kterého to chceme stihnout. Jak říkala Bára, tak my jsme zjistili, že prostě žádný takový dokument není a nám to přijde vlastně dost zásadní téma. Já se tomu věnuji jako dlouhodobě, protože právě chytrý telefon nemám a ze sociálních sítí jsem taky odešel.
Dlouhodobě to žiješ.
A dlouhodobě tohle to žiju, no. Jenom bych malinko, jestli k tomu můžu dát, jako u mě třeba to vychází z té představy, že tady jako často právě lidi říkají, že to jako je o tom, jak k tomu člověk přistoupí, že se může nějak omezit, že to je o tom, jak to nastaví. Já jsem prostě dospěl k tomu, že já to třeba takhle neumím. A myslím si, že to takhle má jako hodně lidí, jo? Že si myslím, že třeba když se bavíme o tom Facebooku, tak my nejsme moc ty, kdo jsme schopni ovlivnit, jak ten Facebook bude fungovat. A nastolit si tam nějaký naše pravidla na Facebooku, jako mě to přijde podobný, jak nevím, když by se člověk pokoušel třeba hrát jako basket na hřišti, na hokej. Jo, prostě to jako nejde. Facebook tam diktuje nějaký pravidla a my se můžeme maximálně přizpůsobit nebo nepřizpůsobit. A já jsem si vybral se nepřizpůsobit.
A já jsem si vybrala se taky nepřizpůsobit, ale stále to používat.
To mě možná zajímalo v praxi, jak to vypadá, ale...
No je to velice náhodné chování, ale respektive mohla bych to říct spíš s Instagramem, kdy vlastně velice krátce, že kdy já jsem do toho naskočila vlastně relativně pozdě a už jsem měla možnost vidět asi nějakým způsobem, jak to funguje, a nechtěla jsem, abych se stala obětí právě sledování jídel svých přátel a toho, kde byli na dovolený. Takže jsem si rovnou ze začátku zakázala jako sledovat tyhle všechny mý přátelé, což vedlo k tomu, že jakmile člověk nedává follow back, tak je to braný opravdu za skoro až za konec přátelství, bych řekla. Ale stalo se to, že mám nějakým způsobem jako kurátorovaný Instagram a když jdu na zeď, tak to pro mě slouží jako jakási inspirace, protože tam sleduju galerie, časopisy a je to vizuální inspirace pro mě. Nejsem tam zas tak často, takže myslím, že to jde.
Možná už se dostáváme i k tomu tématu toho, když si uvědomuju, že to nechci, že mi nejde najít ta hranice, nebo že mi je to nepříjemné, vědomé rozhodnutí, až po vědomé rozhodnutí používám za určitých podmínek a určitým způsobem. Lukáši, možná můžeš přidat ještě rovinu třeba, jak to vnímáš ty.
Já bych zase možná doplnil Hinka. Ono je dobrý říct, že samozřejmě nejde jakoby přehrát Facebook na jeho hřišti, protože design Facebooku je nastavený na to, aby jako maximálně přehrál přitahoval tu naší pozornost a vlastně se snaží z nás udělat trošku neurotický lidi, kteří se každý 4 minuty podíváme, jestli nám tam necvakla nová notifikace. Ale je dobrý říct, že tohle to není jako obecně o digitálních technologiích. Prostě jsou jiné služby a jiné společnosti, které vlastně jsou založeny na jiném principu a jsou designovaný za jiným účelem a taky jsou to digitální platformy. Třeba bych mohl jmenovat Wikipedii, která vlastně jako slouží, taky je to sociální síť, taky tam máte účet, taky tam můžete posílat zprávy, taky tam můžete i lajkovat, děkovat těm autorům těch článků za to, že vám pomohli. Ale vlastně...
No už je velký rozdíl vůbec v základu toho, k čemu ta síť vzniká, nebo k čemu ta platforma vzniká. A nepředpokládám, že Wikipedie asi s těmi daty obchoduje.
A Wikipedie je nadace, to znamená, že funguje vlastně jakoby z příspěvků jejich jakoby příspěvovatelů.
Už se dostáváme k různým možným alternativám a možná i k tomu, že opravdu digitální sítě nebo svět můžeme využívat v náš prospěch. Já bych ráda přinesla i termín něco jako myšlenky digitální humanizace, tedy možná myšlenky takové, kdy ty technologie by ideálně fungovaly ve prospěch lidí a ne ve prospěch například korporátů a zisku určitého zase malého množství lidí. Šlo by teda přemýšlet v kontextu třeba i umělecké tvorby, ke které máte všichni tři velmi blízko, třeba která vlastně ta umělecká tvorba do technologií umí vnést určitou poetiku, teda něco lidského, jestli třeba právě tohle to nemůže být taky cesta, jak s digitálními technologiemi zacházet. Nejsem úplně jistá, co mám vyčíst z výrazu vašich tváří. Kde jsou ti jedničkáři, co se hlásili v prvním vstupu? Napadá vás? Vypadá to, jako že to je otázka na odstřel. Lukáši, nezarezonuje ani u tebe. Každopádně ta zpráva byla, nebo možná moje přání, když nahlížím do toho našeho tématu, že možná právě přinášení poetiky do toho digitálního světa, aspoň pro mě, je třeba nějakým způsobem zličťuje nebo vkládá do nich nějakou humanizaci, nebo to lidské. Zmíním ještě třeba iniciativu Digital Humanism, která uvádí ve svém manifestu jako první bod, že třeba digitální technologie mají být designované tak, aby podporovaly demokracii a inkluzi. Což je možná jsou termíny, které by nás primárně a rychle nenapadly, ačkoliv je to velice samozřejmé. Proč by tady jinak ty sítě měly být? Přijde vám, že se to do nějaké míry děje i u nás, že to tak je, nebo že to bude samozřejmé v brzké době?
Jo, já třeba myslím, že ne. A je jako celá taky vědní obor se tomu věnuje, hlavní pojem asi, který se dá zmínit, tak je digitální propast. U nás se tomu věnuje třeba sociolog Petr Lupač. A myslím si, že řada lidí se shoduje zkrátka jako na tom, že to úplně není tak, že bychom se tady všichni přesunuli do digitálního světa, protože prostě vždycky bude někdo na tom okraji. Jo, že se vlastně tak jako posouváme na té ploše, ale to, že nevím, třeba všichni doma budou mít internet, to jako automaticky neznamená, že budeme jako společnost nějakým způsobem lepší nebo svobodnější nebo demokratičtější, protože ty lidi, kteří mají internet už dlouho, tak se zase přestěhují někam jinam, budou mít nové technologie a ty, co jsou vzadu, tak vlastně budou furt vzadu. Možná budou ještě víc vzadějíc. My se vlastně tomuhle právě věnujeme v té naší kampani Právo na analog, kdy se na to snažíme upozornit. Upozorňovali jsme na to třeba během pandemie hodně, kdy jako se často předpokládalo, že lidi mají přístup k internetu, přestože třeba nefungovaly veřejné knihovny, že mají chytrý telefony a nikdo moc nemyslel na to, že třeba čtvrtina lidí prostě chytrý telefon nemá. Jo, takže jako veškerý tady prohlášení o tom, co si kde lze udělat online, tak je potřeba brát z rezervu, protože prostě čtvrtina lidí neustále online jako není.
No. Lukáš, chceš ještě nějak doplnit? Díváš se tak zasněně do rožku studia? Věštím, že tam budeš mít nějaké myšlenky ještě.
To, že bychom si měli uvědomit, že 20% lidí v České republice pořád není online a víc než polovina lidí na světě taky není online, je vlastně jako dobrý zmiňovat, protože vlastně je to pořád jakoby velká část jako populace. A já jsem se ještě zamyslel nad tím tématem toho odcházení vlastně, nebo odcházení do toho analogu. A podle mě to dost dobře není možný, protože jakoby jsme vlastně v informační společnosti a ty digitální technologie vlastně jako jsou hnací silou té informační společnosti, stejně jako parní stroj byl hnací silou průmyslové revoluce. A to, co je podle mě jako mnohem důležitější, je se spíš bavit o tom, jak ty technologie fungují, jak fungují ty platformy, které použijeme, jaká je motivace jejich provozovatelů a usilovat o to, aby tady bylo víc služeb typu Wikipedie a méně služeb typu Facebooku.
Já jenom si dodám rychle, já jsem tady řekl, že legislativě nerozumím, ale co můžu zmínit z legislativy je, a málo kdo to ví, že máme něco, čemu se říká digitální ústava, kde je explicitně zmíněný, že je jako kromě práva na to vyřídit si věci se státem digitálně, tak je tam i právo na to vyřídit si nedigitálně. Jo, že na tyhle ty lidi je myšlený a je vlastně jenom otázka, jak dlouho na ně bude myšlený.
Tak. Je taky možná i naše občanská zodpovědnost usilovat o to, aby v té ústavě zůstaly. Báro, já bych ještě v závěru toho našeho povídání v posledních minutách přinesla téma, kterému se věnuješ i ty, nebo je to subtéma v rámci toho dnešního širokého digitálního tématu. A tím je sharenting. A jde o nadměrné postování fotografií dětí a jejich, respektive jejich rodičů online. A tím, že se mu věnuješ, nemyslím, že to děláš, ale že to nějakým kritickým způsobem nahlížíš a zpracováváš i ve své tvorbě. Můžeš jenom prozradit, jak se tím zabýváš, nebo co z toho vznikne?
A tak pro mě je to vlastně osobní téma, kdy já mám 3letýho syna A když jsem byla těhotná, tak jsem se rozhodla vlastně už jenom, už i to svoje těhotenství nedávat nějak jako online. A už vůbec ne to, když se narodil a vůbec ne to, kdy poprvé jet to a tamto a udělal první krůček. Nějakým způsobem jsem dospěla k tomu, že mi to přijde, vlastně, že tam je mnoho vrstev, proč ne. Jedna z toho je, že mi to přijde v podstatě nefér dělat tohle člověku, který o tom nemá právo se rozhodnout sám. Což samozřejmě v záplavě hormonů a emocí málo kdo na to pomyslí. Další rozměr je, dejme tomu už, co tady padalo, data collection a to, kolik vlastně nadměrně informací o sobě sdílíme online a vlastně teďkon to děláme pro svý děti, aniž oni by o tom věděli. A když jsem si o tom načítala, tak v průměru 5letý dítě má třeba 1500 fotek už publikovaných online, což znamená 1 až 2 postů denně. Což se děje, to vidím u sebe, u lidí kolem sebe, že prostě sdílej život jejich dětí, protože právě to chtějí sdílet, ale už se svými přáteli, ale už nepřemýšlí nad těmi dopady. A já si vlastně jako neumím představit za 10 let, co se vlastně bude dít, že najednou člověk už nějak dospěje, nějakým způsobem to bude umět reflektovat a řekne si, tak skvělý, já mám tady nějaký jako track record svého života, ale opravdu každý den. Takže bude mít vystavěný krásný psychologický profil a zároveň je to něco, co třeba ani nechtěl. A mně tohle přijde z osobního pohledu velký téma a zároveň taky hodně zajímavý, protože se mi stalo například příběh, že kamarád mě potkal se synem a byl překvapený, že ho vůbec mám. A já jsem řekla, no ale no, tady je. A on řekl, no ale že nic nebylo na Facebooku. A vlastně najednou mám pocit, že člověk neexistuje. Najednou ten můj syn neexistuje. Přišlo mi to strašně zajímavý. Vlastně i ten společenský tlak, který je potom jako zpětně člověk pociťuje, že by to měl, že by měl postovat, měl by dávat vědět, že se něco takhle krásného děje, tak na mě vlastně dopadá a mám pocit, že jsem v takovém jakoby real-time experimentu a uvidíme, co bude dít.
Plánuješ vytvořit film, dokument?
Ráda bych. Už jsme se tady o tom bavili s Hinkem právě a možná to bude další projekt, do kterého půjdeme.
Máme 3 minuty do 18. hodiny. Bohužel se s vámi musím rozloučit. Zvu ještě jednou naše posluchače na Big Brother Film Festival. Začíná zítra ve čtvrtek, pak následující 2 čtvrtky. Potom zítřejším. Mými dnešními hosty byly režisérka Bára Johansson za Kinolab. Děkuju.
Taky děkuju. Hezký den.
Hinek Trojanek za Jure digitální svobody.
Díky moc.
A digitální designer a publicista Lukáš Pilka. Díky, Lukáši, tobě.
Bylo mi potěšením.
Já přeji vám všem, milí posluchači, bezpečný pohyb na sítích. Prostor pro digitální hygienu si určitě najděte a najděte i odvahu hledat cesty v soužití s technologiemi. Hudební tečku dnešního vysílání je skladba Songs She Never Heard. Hezký podvečer z Art Café vám přeje Jitka Kostelníková.